Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dana.
Sutra u Brčkom novi sastanak lidera najvećih parlamentarnih stranaka u BiH. Na dnevnom redu ponovo izbor novog savjeta ministara i eurointegracije. SDS nudi nova rješenja.
KFOR umjesto vojnog podržava politički dijalog u vezi sa pitanjem carina i administrativnih prelaza između Srbije i Kosmeta.
U avionskoj nesreći u Nepalu poginulo 19 stranih turista i članova posade. Libija, pobunjenici ušli iz Srbije u svijet.
Tokom incidenta na utakmici borac željezničar Banja Lučka policija sinoć spriječila teže posljedice, ističu u policiji i fudbalskom klubu Borac.
I danas sunčano i toplo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je nakon sastanka sa ruskim ministrom energetike Sergejom Šmatkom da će Srpska biti uključena u globalni projekat gasovoda Južni tok.
Predsjednik Srpske istakao da je saradnja Srpske i Ruske federacije na projektu dogradnje i revitalizacije rafinerije nafte Brod veoma uspješna. On je najavio da će u utorak 27. septembra biti održana promocija sljedeće faze revitalizacije rafinerije koje će prisustvovati i Šmatko. Puštanjem u rad rekonstruisane linije za preradu nafte u Brodu, osim povećanja prerade na 3 miliona tona nafte godišnje, bit će značajno povećan kvalitet benzina i tečnog naftnog gasa prema evropskim standardima.
Predsjednici političkih stranaka koje čine kolegijume oba doma parlamenta BiH sastaće se sutra u Brčkom gdje bi trebalo da razgovaraju o formiranju savjeta ministara BiH i ispunjavanju uslova za nastavak europskog puta Bosne i Hercegovine. Konstituisanje savjeta ministara BiH i dalje je najveći problem oko koga se spore najjače političke stranke. Prilog Milana Stojića.
Prvi put nakon sastanaka u Mostaru i Sarajevu na stolu pregovarača mogao bi biti kompletan plan. Organizator, lider SDS-a Mladen Bocić je umjereni optimista i pripremio je ponudu rješenja.
Ja ću iznijeti konkretan prijedlog koji podrazumijeva prihvatanje kompromisa na svim stranama. Ukoliko to nije prihvatljivo, za Srpsku demokratsku stranku će već biti jasan signal da ne postoji dovoljan prostor niti volja da se razriješi ova institucionalna kriza.
Iako je ovo teško i kompleksno pitanje, pogotovo oko raspodjele resora, i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je spreman da se sutra pokuša riješiti ovaj problem. U više navrata je naglasio da savjet ministara nije samo priča o foteljama, nego suštinsko pitanje funkcionisanja državne vlasti.
Zato se traži najbolji strateški mogući raspored mjesta koji bi mogli da na najbolji mogući način provedu politike koje smo zagovaramo i sada i u prošlosti. Ustav kaže da 2/3 predstavnika može biti iz federacije, ne može više. To u ovoj konstelaciji je 6, što govori o tome da Republici Srpskoj pripada 4. Mi nemamo namjeru da to licitiramo.
Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić je umjereni optimista.
Da je problem u broju, ja mislim da bi se mi lakše dogovorili. Problem u principu, a princip je jasan. To je dakle legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda, trebaju kandidirati osobe na mjesta predviđena za predstavnike tih naroda.
Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, i dalje smatra da bošnjačke stranke još ne pokazuju spremnost da Hrvatima prepuste mjesto predsjedavajućih savjeta ministara i dva ministarska mjesta. Sulejman Tihić, lider SDA.
Vidite, ja želim i po prirodi sam optimista i činim u tom pravcu mnogo da se postigne dogovor. I kad su u pitanju kako ovi zakoni koji nam omogućavaju kandidaturu za aplikaciju za kandidatski status, tako isto kad je u pitanju MAP program i svakako kad je u pitanju ovaj sastav vijeća ministara.
Od predsjednika SDP-a Zlatka Lagumđije će najvjerovatnije zavisiti ishod sutrašnjeg sastanka. Zakon o popisu stanovništa i državnoj pomoći i implementacija odluke suda u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci su pitanja koja bi stranačke komisije trebalo do početka sutrašnjeg sastanka da riješe.
Usvajanje zakona o državnoj pomoći i kredibilan početak rješavanja slučaja Sejdić-Finci otvaraju put ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i njegovom stupanju na snagu, izjavio je šef misije BiH pri Europskoj uniji Osman Topčagić.
Prema njegovim riječima, nakon ovoga otvara se put podnošenju aplikacije za članstvo u Europskoj uniji, a time se pruža prilika da BiH uhvati korak sa drugim državama u regionu u procesu europskih integracija. Potrebno je da bude donesena jednoglasna odluka i da bude zadužena Europska komisija da ispita spremnost države da izazove i obaveze koji proizilaze iz statusa kandidata ispune, rekao je Topčagić.
U nastavku dnevnika jedna socijalna tema. Više od trećine radnika, članova Saveza sindikata, prema istraživanju koje je uradio Savez, ne prima redovno plate ili sa zakašnjenjem od nekoliko mjeseci, pa čak i nekoliko godina. Iako postoji odredba o Zakonu o radu da je poslodavac dužan radniku isplatiti platu u roku od 30 dana, ne postoji efikasan način da se takvi poslodavci prisile da izvrše svoju obavezu. Inicijativa koju je prošlog mjeseca Savez sindikata uputio vladi za hitnu izmjenu Zakona o krivičnom postupku, odnosno da se neisplaćivanje plata i doprinosa tretira kao krivično djelo, nije zaboravljena i konstantno se o njoj razgovara sa relevantnim sagovornicima, pripremila Zorana Marković.
Sudovi donesu presude, presude je teško izvršiti, kontrolni organi nisu efikasni u kontroli i izricanju mjera za poslodavce koji ne isplaćuju plate i doprinose koje nalaže bar Zakon o radu, a to su određene prekršajne sankcije, kaže generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske Veljka Odžaković. Ona naglašava da se mora naći rješenje za ovu pojavu i da je inicijativa Saveza sindikata jedno od njih.
Da se to u stvari radi o jednoj vrsti utaje ili krađe, možda je to grubo rečeno, jer tako Zakon o krivičnom postupku to ne definiše, ali za nas je to tako, jer ako vi zaradite platu, niko vam ne isplati, ne da vam vaš novac, znači da je uzeo od vas to. Smatramo da bi to trebalo biti krivično djelo, da se tako definiše u Zakonu o krivičnom postupku, kako bi jednostavno preventivno djelovali, ne sad da nekom skidamo glave, da ljudi idu u zatvor, a ukoliko naravno ne prihvate, da se onda to i sankcioniše kao krivično djelo.
Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske nije protiv toga da se nađe rješenje za sankcionisanje takvih pojava, ali pokušaj da se određene pojave sankcionišu izolovano ne mogu dati rezultat, smatra predsjednik Unije Ranko Milić. On naglašava da to mora biti dio jednog paketa zakona iz fiskalne sfere.
Koji treba da obezbedi kompletnu fiskalnu disciplinu, ne samo u tom dijelu, jer pokušat ću da vam slikovito prikažem, ako ja vama nisam platio moju obavezu prema vama, pa vi zbog toga niste platili poreze i doprinose, vi ste učinili krivično djelo, ja nisam, naravno, jel da? Prema tome, znači sve to treba staviti u jedan paket i tada rješavati najbolja rješenja koja se nađu, prihvatljiva su i za nas.
Prema evidenciji Fonda PIO, ukupna potraživanja na osnovu neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje do jula ove godine iznosi 298,5 miliona maraka, plus nešto više od 52 miliona obračunatih, a nenaplaćenih kamata. Dugovi Fondu zdravstvenog, prema podacima iz Poreske uprave, iznose preko 170 miliona maraka, ali s obzirom na lošu evidenciju uprave, u Fondu smatraju da su ta dugovanja mnogo veća. Sindikat je o ovoj inicijativi održao nekoliko sastanaka sa kontrolnim organima i fondovima, a o ovome su razgovarali i sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite. Kako kaže Odžakovićeva, nisu dobili nikakav zvaničan odgovor na ovu inicijativu, ali tokom sastanaka niko nije ni negirao njen značaj.
Jednostavno su shvatili da je problem toliki i da treba raditi nešto da taj problem ne uzima više maha. Mi nudimo naravno i slična rješenja koje ima na primjer u Hrvatskoj ili tako drugim zemljama koje su u Evropskoj uniji. Mislim da ćemo doći do realizacije te naše inicijative, a naravno idemo postupno jer nije to toliko jednostavno rješenje, ali mislimo da je jedino ispravno i jedino koje može dati rezultat.
Sindikat namjerava krajem ove ili početkom iduće sedmice da o ovoj inicijativi razgovara i sa ministrom pravde, a potom i sa premijerom, kako bi čuli i njihovo mišljenje.
Nažalost, sport i incidenti. Nakon sinoćnjeg prekida utakmice Premier lige BiH u fudbalu u Banja Luci, borac Željezničar, kada su domaći navijači ušli u teren s namjerom da se obračunaju s navijačima sarajevske ekipe, u borcu ističu da su spriječene teže posljedice incidenata, a iz ekipe Željezničara naglašavaju da nije bilo uslova za nastavak utakmice. Policija je sinoć privela tri lica, a lakše su povrijeđena četvorica policajaca, informiše Dragan Pajić.
Spriječene su teže posljedice incidenta na sinoćnoj utakmici u Banja Luci, ističu u policiji i fudbalskom klubu Borac, kada je nekoliko desetina navijača Boca s istočne tribine gradskog stadiona, nakon što su preskočili ogradu, kamenicama i bakljama zasuli gostujuće navijače na sjevernoj tribini. Policija je uspjela da spriječi bliži kontakt ovih navijačkih grupa, a igrači Željezničara su otišli u slačionicu, iako su se navijači Borca odmah vratili na istočnu tribinu. Nakon više od 50 minuta čekanja, glavni sudija donio odluku da ne postoje uslovi za nastavak utakmice, iako su istočna i sjeverna tribina stadiona bile skoro prazne. Policija je privela tri lica i nakon obrade su pušteni, a prema informacijama iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka, lakše su povređena četvorica policajaca. Komesar za bezbjednost u fudbalskom klubu Borac Aco Milošević kaže da je na stadionu bilo dovoljno policajaca i članova obezbjeđenja.
Dovoljan broj redara, dovoljan broj policajaca, dovoljan broj zaštitara. Znači sve je preduzeto, jedino su problemi u toku procesa što su nama željni navijači dolazili iz tri pravca. Što znači nije organizovano, a pod navodnicu organizovano. Spriječeno je ono što je najvrijednije ovdje, život i tijelo. Znači, ni jedan željen navijat, ni jedno dijete koje je došlo, ni jedan naš građanin koji je došao nije pretrpio ni jedan vid, znači, ni fizičkog napada, ni kamenice.
Ukoliko se i na osnovu izvještaja službenih lica utvrdi da su domaći navijači krivi za prekid, utakmica će biti registrovana službenim rezultatom 3:0 za goste. Predsjednik disciplinske komisije Fudbalskog saveza BiH Goran Kosorić kaže da još nije dobio sve izvještaje službenih lica, ali da su odredbe disciplinskog pravilnika jasne.
Znači, ako je konstatovan prekid, a prekid izazvana nakon divljanja domaćih navijača, onda je tu disciplinski pravilnik jasan. On određuje tamo minimum dvije utakmice bez gledalaca, u prvoj fazi novčanu kaznu koja je do 10.000 maraka, u ponovljenim i težim slučajevima te su kazne još drastičnije.
U fudbalskom klubu Borac osuđuju ponašanje svojih navijača i svjesni su da ih očekuje kazna. Kaže direktor Radmilo Šipovac, ističe da su i drugi doprinijeli incidentu.
Mislim da se nisu dobro snašla ni službena lica. Glavni sudija je tek nakon 45 minuta provedenih u slačionici dao nalog da se isprazni istočna i sjeverna tribina, što smo i učinili. Da je to kojim slučajem učinio onog momenta kad je očišćen teren, mislim da bi za 15 minuta mogli da nastavimo igru. Ipak, glavna smetnja svemu tome je bio stručni štab željezničara koji nije želio da izvede igrače na teren jer je želio da na lakši način dođe do 3 boda.
Trener željezničara Amar Osim ističe da bi u Bocu trebali da znaju da nisu postojali uslovi za nastavak utakmice.
Deplasirano je stihove sene bilo što komentarišo iskreno. Ljudi su bengalkama i kamencama od 5 kila gađali navijače, a pritom su prošli kroz teren gdje se utakmica igra. Mislim, ljudi, o čemu mi pričamo? O čemu mi pričamo? Kakva regularnost, kakvi uslovi crni?
Fudbalski klub Borac sačekat će odluku takmičarskih i disciplinskih organa Fudbalskog saveza BiH koja je najavljena za utorak. Rezultat do prekida u 33. minutu na sinoćnoj utakmici bio je 1:0 za željezničar.
Za razliku od ovog slučaja gdje se tačno zna ko je krivac, u slučaju verbalnog napada na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Sarajevu ovo pitanje još je u magli. Unutrašnjom istragom u Federalnoj upravi policije o propustima u obezbeđenju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika nakon verbalnog napada prolaznika poslije sastanka s liderima drugih partija 15. septembra ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu, utvrđena je odgovornost neimenovanih pojedinaca u sektoru uniformisane policije, saopšteno iz federalnog MUP-a.
Zbog toga što direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač o incidentu nije informisao ministra, iz federalnog MUP-a ističe se da je zbog neprofesionalnog odnosa Federalne uprave policije došlo do kašnjenja prve zvanične reakcije iz kabineta ministra. Kompletna situacija pokušava se opravdati nedorečenostima unutar teksta Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH, prema kojima ministar nije ovlašten da zatraži pokretanje istrage. Iz federalnog MUP-a najavljuju da će ministar unutrašnjih poslova odmah pokrenuti zakonom predviđene procedure radi revizije ukupne zakonske regulative koja uređuje oblast unutrašnjih poslova u Federaciji BiH.
Dvodecenijska iskrivljena slika u svijetu o Srbima kao lošem narodu i krivicima za sva dešavanja na Zapadnom Balkanu s kraja prošlog vijeka polako se mijenja. Zahvaljujući masovnim medijima za komunikaciju nasuprot uticajnim televizijskim i agencijskim proizvođačima istine u zapadnom svijetu, obični ljudi počeli su da saznaju istinski duh i karakteristike srpskog naroda. Istraživao Radan Škipina.
Charles Carter, mladić iz američke države Illinois, kao i mnogi njegovi sunarodnici, sva saznanja o raspadu ex-Jugoslavije i potonjim ratnim dešavanjima na ovim prostorima dobijao je posredstvom uticajnih svjetskih TV stanica, agencijskih i novinskih vijesti. Zahvaljujući jednostranom informisanju stekao je, kao i mnogi Amerikanci, iskrivljenu sliku o Srbima kao uzročnicima svih nedaća na Zapadnom Balkanu. Ali Charles je, zahvaljujući Facebooku, uspio da se zbliži sa grupom mladića iz Srbije koji su ga pozvali da posjeti njihovu zemlju. Prva reakcija njegove rodbine i prijatelja na takav prijedlog bila je za očekivati.
Serbia, all my friends and Svi moji prijatelji, porodica i ostali koji su čuli da idem u Srbiju rekli su: Bože, ti si lud. Srbi su teroristi, genocidni su, oni su loši. Oni ne vole Amerikance.
Nakon dolaska u Srbiju i obilaska Beograda, Novog Sada, Zrenjanina i drugih gradova, Charles Carter se potpuno zbližio sa svojim domaćinima. Uvjerio se u gostoljubivosti i pravdoljubivost srpskog naroda. Sve predrasude o Srbima kao posljedica dugogodišnjeg medijskog silovanja kao rukom su odnesene kod ovog mladića.
O Bože, sva moja mišljenja, stavovi, pretpostavke, sve je to bilo netačno. Opet idem u Srbiju. Zaljubio sam se u nju. Ne vjerujte svemu što pročitate ili čujete. Američki, svjetski mediji su propastili dobro ime srpskog naroda. Srbi su fantastični. Serbian people are
fantastic. Primjer ovog mladog američkog čovjeka još jednom potvrđuje da oni koji istinski žele da upoznaju srpski narod vrlo brzo uvide kakav smo zaista narod i koliko je pogubna medijska prozapadna satanizacija Srba, kazuje sociolog, univerzitetski predavač Biljana Milošević.
Generalno postoji jedna negativna konotacija Srba u svijetu, gdje su oni predstavljeni kao agresorski narod, kao narod koji ima problematičan genetski kod, kome je to usađeno da su zločinački nastrojeni, da su skloni svakom obliku nasilja, presije, represije itd. Iz prostog razloga svi oni koji nisu bili u prilici upoznati Srbima kao narodom, upoznati njihov mentalitet, kulturu, običaje, navike itd.
Treba ojačati saradnju sa srpskim rasejanjem, lobirati na jačanju veza s ljudima iz naše zajednice koji su prepoznatljivi u zapadnom svijetu, sugeriše Miloševićeva i navodi primjere uspješnih i priznatih Srba poput Novaka Đokovića, Vlade Divca, Nemanje Vidića, Borka Đorđevića, najcjenjenijeg plastičnog hirurga u Hollywoodu, ili Pitera Bogdanovića, svjetski poznatog reditelja, ili Bogdana Maglića, nuklearnog fizičara i tvorca koncepta hladne fuzije itd. Da se ipak nešto mijenja u dosadašnjoj predstavi o Srbima, ukazuje i predsjednik Saveza srpskih udruženja u Njemačkoj, Mićo Četković.
Negde od 90. pa one ratne godine bilo je vrlo, vrlo teško biti Srbin u tom periodu ovdje. Znači, kad smo bili sa svih strana satanizovani, prije ne znam koliko, prije 10-15 godina, možda nezamislivo, ali recimo najsvježiji primjer, u Stuttgartu mi imamo ovdje jednoga mladoga Srbina koji je predsjednik gradskog odbora SPD-a ili Socijaldemokratske partije.
Poput Charlesa Cartera s početka naše priče, mnoštvo je primjera ljudi iz dalje prošlosti koji su se ovdje na mjestu događanja uvjerili u tradicionalne vrijednosti našeg naroda. Rodoljublje i demokratičnost Srba najbolje upoznao svjetski poznati kriminolog Archibald Reis iz Švajcarske, porijeklom Nijemac. Reis je pisao o zločinima nad Srbima tokom Prvog svjetskog rata, dok je s Moravskom divizijom prošao albansku Golgotu, učestvovao u proboju Solunskog fronta, ostao sa Srbima i zavolio ih, a na kraju i umro među svojim saborcima Srbima.
Advokatski tim bivšeg načelnika opštine Trebinje Božidara Vučurevića naredne nedjelje podnijeće tužbu protiv Srbije zbog njegovog nezakonitog držanja u pritvoru 44 dana, izjavio je Vučurevićev advokat Svetozar Vujačić.
Hapšenje je bilo zakonito jer je za njim bila raspisana potjernica. On je nezakonito držan u pritvoru 44 dana jer mu je pritvor odredio i postupak vodio apsolutno nenadležan sud u Šapcu. Taj sud je čak utvrdio da su ispunjeni uslovi za njegovo izručenje Hrvatskoj i BiH, rekao je Vujačić. On je naglasio da je za optužbu protiv Vučurevića ratni zločin po zakonu o sudovima Srbije za cijelu zemlju jedino nadležno posebno odjeljenje Višeg suda u Beogradu, što nažalost nisu znali sudije i predsjednik suda u Šapcu.
Fikret Abdić, koji je u Puli izdržava 15-godišnju zatvorsku kaznu zbog ratnog zločina, pozvao je svoje sugrađane i pristalice da 29. septembra ne dolaze iz Kladuše u Pulu na obilježavanje njegovog 72. rođendana, jer se nada da će ga ove godine proslaviti na slobodi. Abdić je poručio da oni sredstva koja su planirali da potroše do Pule i natrag, kasnije ulože u projekat obnove Agrokomerca u Velikoj Kladuši.
Županijski sud u Karlovcu osudio je 2002. Abdića na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina u Cazinskoj krajini od 1993. do 1995. Vrhovni sud Hrvatske 2005. kaznu smanjio na 15 godina zatvora. Njegovo prijevremeno puštenje na slobodu zatražili su supruga i djeca nakon odležane 2/3 kazne. O Abdićevoj molbi odlučivat će se sutra.
U nastavku vijesti iz regiona i svijeta, na sjeveru Kosova i Metohije je mirno. Svi magistralni putni pravci koji vode do prelaza Jarinje i Brnjak 10. dan su blokirani. Srbi po smjenama dežuraju na barikadama.
Barikade su postavljene na svim važnim putnim pravcima u opštinama Zvečana, Kosovska Mitrovica i Leposević, a u Kosovskoj Mitrovici u blokadi je glavni most preko Ibra, gdje su građani postavili šator. Mirno je i na barikadama u selu Rudere. Novi komandant KFOR-a Erhard Drevs rekao je da se nada da će na sjeveru biti pronađeno rješenje koje se nakon sprovedene akcije kosovskih institucija i Euleksa na Brnjaku i Jarinju traži prije svega na političkom, a manje na vojno-tehničkom nivou.
NATO avijacija omogućila je libijskim pobunjenicima da ostvare prve pobjede u napadu na Sirt. Oni su uspjeli da dođu na nekih 500 metara od centra grada gdje su naišli na žestok otpor Gaddafijevih pristalica. U gradu se nalazi nekoliko pobunjeničkih tenkovskih jedinica pa se rodno mjesto Gaddafija pretvara u gomilu ruševina.
Snage lojalne Gaddafiju napale su pred zoru oazu Gadames, ubili najmanje 5 boraca nove libijske vlasti. Sukobi su i dalje u toku. Televizija Al Jazeera javila je da je u blizini zatvora Abu Salim u libijskoj predstavnici Tripoliju pronađena masovna grobnica sa oko 1200 tijela. Vlada zbačenog lidera Muamera Gaddafija koristila je zatvor Abu Salim za zatvaranje i političkih pritvorenika.
Najmanje 16 ljudi je poginulo, a desetine su ranjene u eksplozijama 4 bombe u iračkom gradu Kerbali, saopštila je policija. Bombe su aktivirane među okupljenim pripadnicima bezbjednosti i civilima ispred kancelarije za izdavanje ličnih dokumenata. Eksplozija je raznijela ulaz u zgradu i zapalila više automobila.
U nesreći aviona u blizini nepalske prestonice Katmandua poginulo je svih 19 putnika i članova posade. Zvaničnici aerodroma Katmandu rekli su da je u avionu bilo 16 stranih turista koji su išli na Mount Everest, kao i 3 člana posade. Uzrok nesreće aviona koji se srušio po lošem vremenu nije poznat.
U nastavku ponovo domaćim aktuelnostima. Tokom ove godine ništa nije urađeno na rekonstrukciji postojećih izgradnji novih objekata za zaštitu od poplava, pa bi u slučaju većih padavina ove jeseni i zime, sjeverni dio Republike Srpske ponovo mogao biti suočen sa katastrofalnim poplavama. U opštini Bijeljina tvrde da ovaj posao nije u njihovoj nadležnosti, ali da su spremni da pomognu resornom ministarstvu i Agenciji za vode Republike Srpske kako bi područje Semberije zaštitili od eventualnih poplava. Ukoliko se uskoro ne izvrši sanacija nasipa na Savi i Drini, mještani Crnjelova i Janje najavljuju da će organizovati proteste i blokirati puteve, informiše Slađana Radovanović.
Mladen Mitrović iz Crnjelova kaže da je najteža situacija na lokaciji Topolovac na rijeci Savi, na kojoj su prošlogodišnje poplave značajno oštetile nasip u dužini od oko 50 metara.
Obećanja stoje od decembra prošle godine kad su poplave bile. Sad kad dođe period kiša, nama prijeti opasnost za Crnjelovo konkretno, a možda i za područje šire Semberije, jer tamo nije urađeno ništa. Mi ćemo čekati još narednih 7 dana, ljudi će izaći na ulice, mi ćemo podići se ako se ne bude ništa uradilo.
Situacija nije bolja ni u Janji. Husein Zečkanović, predsjednik ove mjesne zajednice koja je prošle godine 4 puta plavljena, kaže.
Posebno lokacija Holandije koja je prije 2-3 godine mogla se sanirati sa 10.000, sad traži preko 200.000 maraka. I nije samo to problem, nego je problem što ugrožava najdirektnije pola mjesta Janje. Ako se ništa ne desi, mi moramo pristupiti takozvanim radikalnijem stavima prema ovome, a to podrazumijeva blokadu, dizanje, da tako kažem, naroda, obzirom da ne smijemo dočekati da ove tri lokacije Holandije, Orlova polja i lokacija Janje da uđe u 2012. godinu.
Iako opština Bijeljina nije nadležna za sanaciju i rekonstrukciju objekata za zaštitu od poplava iz lokalnog budžeta, bit će izdvojena sredstva za ovaj posao, pojasnio je načelnik Mićo Mičić.
Ne možemo mi da provedemo tender, ne možemo mi to da radimo, zato što za to direktno odgovara Agencija za vode. Ali što se nas tiče, s obzirom da je veliki ulog i da može biti ogromna šteta, mi sve u skladu potreba i mogućnosti mi hoćemo pomoći. Nije nikakav problem da obezbedimo 200-300.000 maraka pomoći da se to riješi.
Od oko 100 km savskog nasipa u Republici Srpskoj 20 km nije rekonstruisano 80. godina, pa su neka područja poput savskog nasipa kod crpne stanice Topolovac u Crnjelovu posebno ugrožena poplavama. Resorno ministarstvo odobrilo je sredstva za privremeno rješavanje ovog problema. Za narednu godinu planirana je potpuna rekonstrukcija ovog dijela nasipa, čija je vrijednost procijenjena na oko 2 miliona maraka. Kako je ranije najavljeno iz Agencije za vode Republike Srpske, čiji predstavnici danas nisu željeli da daju izjavu za medije, do kraja ove godine biće sanirana klizišta na nasipu na području Srpca i Gradiške i urađeni nasipi na dvije lokacije na rijeci Drini u Janji, dok će ostali obimni radovi čekati narednu godinu. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je Republici Srpskoj kredit od 55 miliona evra za rekonstrukciju i sanaciju objekata odbrane od poplava, ali će ovaj novac biti na raspolaganju tek po okončanju projektovanja i odobrenju kredita od Parlamentarne skupštine BiH.
Kultura. Danas je u Prijedoru okončana manifestacija književni susreti na Kozari. Uz prigodan program u galeriji 96 u Prijedoru manifestaciju je zatvorio pjesnik Dragan Kolundžija, dobitnik ovogodišnjeg književnog vijenca Kozare. Na 39. književnim susretima u protekla tri dana učestvovali su književnici iz Srbije i Republike Srpske. Opširnije Veljko Babić.
U svom dugogodišnjem stvaralaštvu dobijao sam mnogobrojna priznanja i nagrade, ali ova mi je nekako najdraža. Dijete sam Kozare i njoj se uvijek rado vraćam. Ovo priznanje me je toliko ogalilo da će mi do kraja života ostati u sjećanju, istakao pjesnik Dragan Kolundžija, kome je pripala čast da zatvori ovogodišnje književne susrete na Kozari.
Izdvajam Vukovu nagradu koju mi je Srbija dala i književni vijenac Kozare koju mi je dao moj narod Prijedora na čelu sa dragocenim načelnikom ovdje, gospodinom Markom Pavićem. Osjećam se kako se osjećam. Ako na zemlji ima raja, onda Dragan Kolundžija govori iz tog raja.
Pjesnik Dobrica Erić je ranije bio Radovićin gost u Republici Srpskoj. Već drugu godinu je član žirija za dodjelu priznanja književne manifestacije na Kozari. Kaže, Kolundžija je s pravom zaslužio ovu nagradu.
Ali sam radovoljan i srećan što sam bio ovdje, što sam upoznao ovaj narod, zavoleo ove predele kao moju Šumadiju. I naravno što sam evo dva puta bio mogućnosti da ljudima koji možda nikad ne bi dobili to priznanje, ja, to je prošle godine bila Dara Sekulić, dakle iz ovih krajeva žena koja je skoro bila zaboravljena pesnikinja, jedna dobra srpska pesnikinja. I ove godine dete sa Kozare, odgajeno u ovim naručima zelenim pored Une i na Kozari, dakle Dragan Kolundžija koji je možda pre mnogi drugi zaslužio da dobije ovo priznanje.
Ova značajna kulturna manifestacija organizovana je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Organizator manifestacije je opština Prijedor, a koorganizatori opštine Podkozarja.
Nastupom pjesnika Zavičajnog kruga u galeriji 96 završeni su ovogodišnji susreti na Kozari. A ono što slijedi jeste sportska rubrika. O aktualnim sportskim dešavanjima opširniji je Aleksandar Kolunija, koji je s nama u studiju. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan. U fudbalskoj Premier ligi BiH u 15:30 počele su preostale tri utakmice sedmog kola. Prije 10 minuta završeno je prvo poluvrijeme na sva tri susreta i evo rezultata nakon prvih 45 minuta. U Gradišci Kozara i Leotar igraju neriješeno bez golova 0-0. U istočnom Sarajevu Slavije vodi protiv Rudar Prijedora sa 1-0 i u Gabeli Goški i Zrinski igraju neriješeno bez golova 0-0. Na tabeli vodi Široki sa 19 bodova, Sarajevo i Borac imaju po 16. U 16:00 počela je posljednja utakmica šestog kola fudbalskog prvenstva Srbije. U Kuli igraju domaći Hajduk i Beogradska Crvena zvezda. U toku je 27. minuta, trenutni rezultat je neriješen 0-0. Nijemac Sebastian Vettel u bolidu Red Bull Renaulta, pobjednik je trke svjetskog šampionata Formule 1, vožen je danas za veliku nagradu Singapura. Drugi je bio Britanac Jenson Button u McLaren Mercedesu. Vettelu je dovoljan još jedan bod u preostalih pet trka da odbrani titulu šampiona Formule 1. Atletičar iz Kenije Patrick Makau postavio je novi svjetski rekord u najtežoj atletskoj disciplini maratonu nakon što je danas u Berlinu stazu dugu 42 km pretrčao u vremenu od 2:03:38, što je za 21 sekundu brže od prethodnog rekorda koji je bio vlasništvo legendarnog Etiopljanina Hailea Gebreselasija. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije sastaće se večeras u Beogradu sa selekcijom Ukrajine u utakmici drugog kola grupe A na šampionatu Evrope u Srbiji i Italiji. Susret će početi od 20:00 u Beogradu. U drugom susretu ove grupe od 17:00 igraće Njemačka i Francuska.
solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima, u 14 časova u Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine je sunčano sa malo oblaka, a samo ponegdje na istoku i jugoistoku ima umjerene oblačnosti. Duva slabi promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha kreće se od 16 stepeni na Čemernu do 27 stepeni u Banja Luci, Doboju i Trebinju. U ostalim mjestima temperatura je iznosila Zvornik, Višegrad i Bileća 26, Šipovo, Ribnik, Derventa i Bijeljina 25, Srbac, Prijedor i Drinić 24, Rudo, Novi Grad, Nevesinje, Mrkonjić Grad i Gacko 23, Srebrenica, Sokolac, Kalinovik 22, Am Pjesak i Mrakovica 20 i kao što rekao na Čemernu najsvježije 16 stepeni. Do kraja dana bit će sunčano i ugodno toplo, jedino kao što vidimo na jugoistoku već je došlo do tog razvoja oblačnosti pa se ne isključuje mogućnost da malo ponegdje bude kiše tokom popodnjeva. Temperatura vazduha bit će u intervalu od 22 do 27, na jugu do 29 stepeni, u planinama oko 17. I u Banju Luci do kraja dana sunčano i prijatno toplo, duvat će slab sjeveroistočni vjetar, a maksimalna dnevna temperatura vazduha oko 27 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru u većini krajeva vedro i svježe, a po kotlinama i visoravnima mjestimično sa maglom ili niskom oblačnošću. Tokom dana sunčano i prijatno toplo. Popodne na jugu, jugoistoku i na krajnjem jugozapadu umjereni pojača razvoj oblačnosti će mjestimično usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusa sa grmljavinom. Duvat će slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, na jugu ujutru bura tokom dana promjenjiv. Minimalna temperatura vazduha u većini krajeva od 7 do 11, na jugu do 16, u planinama oko 4, najviša dnevna od 22 do 27, na jugu do 30, u planinskim oblastima oko 16 stepeni. U Banja Luci jutru vedro i svježe, tokom dana sunčano i prijatno toplo, sa malo oblaka tokom popodneva. Duvat će slab sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura vazduha oko 9, maksimalna dnevna do 27 stepeni. U narednim danima, tokom utorka, srijede i četvrtka, bit će uglavnom stabilno vrijeme, ujutro svježe, a tokom dana sunčano u slab preliminarni razvoj oblačnosti, od četvrtka promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uz pad maksimalne dnevne temperature vazduha, hladnije za 1,5 do 6 stepeni u odnosu na protekle dane.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije ćemo poći na najvažnije vijesti.
Sutra u Brčkom, novi sastanak lidera najvećih parlamentarnih stranaka u BiH. Na dnevnom redu ponovo izbor novog savjeta ministara i eurointegracije. SDS nudi nova rješenja.
KFOR umjesto vojnog podržava politički dijalog u vezi s pitanjem carina i administrativnih prelaza između Srbije i Kosmeta.
U avionskoj nesreći u Nepalu poginulo 19 stranih turista i članova posade. Libija, pobunjenici ušli u Sirt.
Tokom incidenta na utakmici borac željezničar Banja Lučka policija sinoć spriječila teže posljedice, ističu u policiji i fudbalskom klubu Borac.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćorković, speaker Draško Ratković, urednik emisije Željko Mandić.